Sveiki, su jumis Justė Gvazdaitytė ir laida Aistra veikti. Ar žinote tą jausmą kelios minutės prieš kalbėjimą auditorijai, kai džiūsta burna, linksta kojas, daužosi širdis? Viešo kalbėjimo baimė yra viena populiariausių pasaulyje. Žmonės mažiau bijo mirti, nei pristatyti savo idėją auditorijai. Kokias dažniausiai laidas darome, norėdami savo idėją pristatyti viešai? Kokių prisistatymo stilių yra? Ir kaip nustoti bijoti auditorijos? Šiandien laida dalyvauja laisvai samdomas komunikacijos konsultantas, renginių organizatorius ir Hub Vilnius koordinatorius Benas Plentas.
Labas.
Turbūt prie tavo vardo dar galima pridėti krūvą veiklų, kuriam tu užsiemi.
Taip.
Ir ko gero esi vienas iš tų žmonių, kuris reguliariai turi drąsiai stovėti prieš auditoriją ir pristatinėti savo idėjas. Ar sutinki, jog gali turėti pačią geriausią idėją, bet jeigu tu kalbėdamas neįtikinsi pakankamai daug žmonių, tai idėja yra nieko verta?
Visiškai sutinku, todėl kad jeigu žmogus pats negali pristatyti savo idėjas, praktiškai jisai tada turi jis ją perduoti kažkam, tai ir jisai netenka to tokio pirminės teisės ją, arba bent jau tampa dalininku kažkokiu pasidalina. Tai dėl to geriausia reikia mokėti pačiam visą tai padaryti, bet tai labai sunku.
Kokie būdai yra išmok pristatyti viešai? Ar tai yra tik tai praktika?
Praktika, be abejo, praktika yra turbūt pats pagrindinis dalykas, dėl to, kad kaip ir visas fobijas, iš tikrųjų galima nugalėti, tai lygiai taip pat ir scenos baimę galima nugalėti, tai yra išmokstama, bet būtent per praktiką. Tačiau yra visokių metodikų. Tarkim, pavyzdžiui, sakant tai, ką ketini kalbėti prieš auditoriją savo draugams artimiausiems, kurių kritikos nėra taip baisu išgirst. Tai yra labai geras paprastas metodas. Pavyzdžiui, žmogus sako, kad aš bijau kalbėti prieš publiką ir jisai netgi bijo pasakyti tai savo artimiausiam draugam ar ten giminėm. Jau tada reikia bandyti pirmiausia perlipti per šitą.
Kaip pats kovoji su scenos baime?
Aš tiesą sakant, nežinau, ar aš kovoju. Atsimenu, kaip vaikystėje reikėdavo pačioj pradžioj. Tai vat visiems, kaip mokykloje ten reikia kokį eilėraštį sakyti ar dar kažką ten prieš auditoriją, per skaitovų konkursą, pavyzdžiui. Tai kojos linksta, bet kažkaip pat, nu, čia labai turbūt priklauso dar ir nuo to, ką žmogus visą gyvenimą daro. Dėl to, kad jeigu veikla yra iš visų pusių yra kažkaip susijusi su bendravimu su žmonėm. Natūraliai tos praktikos yra tiek daug, kad tai užsimiršt.
Tai laimingas žmogus, kuris turi tai įgimtą ir gali kalbėti viešai ir dar mėgautis pačiu procesu. Esi žmogus, kuris į Lietuvą atvežė japonišką pristatinėjimo stilių pečiakčią.
Taip.
Kas tai per stilius ir kodėl tu sugalvoji, kad jie Lietuvoje reikia?
Aš iš karto šiek tiek dar užbėgsiu už akių, aš nepasakysiu, aš pirmas į Lietuvą užvežiau dėl to, kad jie pirmiausia tai prasidėjo Kaune, bet tas renginukas keletą kartų įvyko ir jisai nustoja. O pats stilius tai yra labai greitai taip. 2003 metais tokie du architektai, jie tą stilių realiai išrado, dirbdami su architektais ir dizaineriais, ir žodžiu, matydami, kad dizaineriai ir architektai, ir apskritai visi vizualikai, visi tie, kurie savo kažkokias kūrybinės idėjas gali vizualiai pateikinėti, jie kalbėdami, jie pristatinėdami tas savo idėjas, šneka žiauriai daug. Apie savo kūrinį galima šnekėti labai labai ilgai ir nesustoti. Ir jeigu žmonės susitarė, kad 10 žmonių per vieną vakarą pristatys vieni kitiems savo kažkokią tai idėją, tai dažniausiai 6 lieka kitai dienai, nes pirmit 4, žodžiu, užima visą laiką. Ir tai per keletą metų jie taip tiesiog sugalvojo, kad reikia apriboti laiką kalbėjimo ir lygiai taip pat apriboti ir vizualinę dalį. Tai yra formatas yra labai paprastas, vadinasi 20-20, tai yra 20 sekundžių vienai skaidriai, o skaidrių yra 20 irgi. Tai iš viso yra lygiai 6 minutės 40 sekundžių kalbėjimo, o skaidrės keičiasi automatiškai. Kitaip sakant, žmogus pasiruošia prezentaciją, pristatymą, gerai apgalvoja, parenka 20 skaidrių ir jas kaip paleidžia, jos prasisuka visiškai nevaldomai. Jis negali nei daryti jokios pauzės, nei nueiti, nei priminėti klausimų pristatymo metu. Ir tokiu būdu organizatorius renginio gali labai labai tiksliai žinot, kiek žmonių šnekės ir per kiek laiko visi pristatymai bus atlikti.
Pristatymas yra momentinis dalykas. Tu pristatai savo idėją ir paskui tikėtina prie tavęs prisijungia žmonės arba ne. Bet pristatymo medžiaga būtų malonu, kad plistų. Ir vienas iš tokių dalykų yra TED.com, prasidėjo nuo konferencijos ir pas principas dabar yra susikūrusi bendruomenė praktiškai taip, kurie dalinasi savo pristatymais ir idėjom. Kaip manai, kodėl tokios bendruomenės yra reikalingos ir kodėl jos yra naudingos?
Čia yra, man atrodo, labai labai natūralus dalykas, kuris šiais laikais atėjo su visa interneto, socialinių medijų ir vat šito segmento, visa šita banga. Tai yra, atsiranda praktiškai galimybė nemokamai skleisti informaciją, platinti ją. Žmonės tiesiog neturėjo galimybės anksčiau to daryti, o žmogus yra labai socialinis padaras. Tai yra, kuo jisai labiau tą žinią platina, kuo jinai daugiau žmonių pasiekia. Tai tuo jeigu tai yra gera idėja visų pirma, tai tuo visiems geriau. O visų kita, antras dalykas yra tai, kad žmogui pačiam yra didelė satisfakcija, tai reiškia, automatiškai yra suinteresuotumas tai daryti ir platinti ir iš pačių tų šnekėtojų, idėjų, generatorių pusę.
Ko gero, mums visiems reikia vertinimo, kai mes kažką darom. Kaip manai, kas paskatintų žmonės naudot netradicinius pristatymo būdus kaip ečiakčia arba prisijungti prie kažkokios bendruomenės, kuris sąmoningai skleidžia savo idėjas būtent pristatymo formatu?
Visų pirma, tai yra kontaktai, tai yra ryšiai. Dėl to, kad pats vienas žmogus savaime turėdamas kažkokią tai idėją, jisai nėra taip labai lengva ją išplatinti. Labai paprasta yra sugalvot gerą mintį ir netgi mokant šnekėt, toli gražu nebūtinai pavyks ją taip gerai išplatinti tarp žmonių, kaip galėtų būti priklausant kažkokiai organizacijai. Tai tos organizacijos, visos tos nemokamos organizacijos, kurios, tarkim, ten užsiema tiesiog va tokiu skirtingų žmonių, skirtingų specialybių idėjų generatorių agregavimu į vieną vietą ir jų visų tų idėjų kažkokias klaida, tai jos yra aukso kasyklos verslams, kurie gali ateiti tenai ir tų idėjų susigaudyti. Ir tai automatiškai sudaro puikias sąlygas žmonėm, kurie, tarkim, yra idėjų generatoriai, bet jie nėra verslininkai. Ir jie nežino, neturi sugebėjimų tų kažkokių tai finansavimo susiveikti savo ir taip toliau. Tai tokios kompanijos, tokios organizacijos kaip TED, arba kaip koks nors Barcampas, arba ten startup weekendai, kurie vyksta visam pasaulyje, tai jie atlieka vieną ir tą pačią funkciją. Tai yra, suveda dvi sferas – verslą ir idėjas į vieną tašką.
Kalbėdamas paminėjo Barcampą, kuo skiriasi būtent šitos konferencijos nuo kitų workshopų arba dirbtuvių?
Barcampas arba startup weekendai. Nebūtinai startup weekendai, bet startupų. Apskritai, čia reikia kalbėti apie visą bendrą startupų bendruomenės, tą populiarėjimą ir Lietuvoje tas labai jaučiasi smarkiai, labai auga. Jų funkcija yra būtent tokia, tai yra suvesti verslą ir idėjas. Tarkim, jeigu taip žiūrėsim labai labai tiksliai, tai tarkim tas pečiakčia formatas, tas renginys, jisai nėra skirtas tam konkrečiai, jisai yra skirtas tokiam žmonių tokiam socializavimuisi ir tų idėjų sklaidai, kur tame tarpe gali atsirasti kažkokia galimybė surasti finansavimą. Bet tai nėra pirminis tikslas. O tuo tarpu, pavyzdžiui, visi startupai, nuo ko prasideda visi tie nauji verslai, tai pavyzdžiui ir Barcampas, jie yra pagrįsti tuo, kad yra kviečiami žmonės, jie generuoja idėjas kartu, kuriasi komandos, tada tos idėjos yra pristatomos, tos pristatymus mato jau specialiai tam atėję pasiruošę žmonės, o tie žmonės turi pinigus ir jie yra suinteresuoti gauti gerų idėjų. Realiai, tai tie visi renginiai, jie yra labai panašūs, o skiriasi ten tik tai mažiukai niuansai. Kaip jie vyksta, kaip dažnai vyksta, ar vyksta workshopas prieš, ar jo nėra, galbūt yra kažkokia tarpinė grandis ir taip toliau. Kaip pavyzdžiui, TED'as, jisai irgi yra toks, vat, žmonės atvažiuoja pristatinėti, o kiti atvažiuoja klausyti, bet ten workshopai patys savaime kaip ir nevyksta.
Turbūt tas lankstumas ir galėjimas pasirinkti formą arba eigą ir labiausiai daro įtaką tam, kad Lietuvoje ir pasaulyje vis labiau populiarėja visokie netradiciniai sprendimai. Ir daugiau remiasi socializacija ir bando suderinti skirtingus dalykus. Kiekvienas laikotarpis turbūt turi savo mėgstamus pranešėjus, kurių kalbas stengiasi analizuoti ir mokytis iš jų. Ir ko gero, šiuo metu vienas populiariausių yra Steve Jobs, kur gali rasti begalės internete patarimų, kaip tapti antru juo ir kaip manai, kur yra jo fenomenas ir kur jo arkliukas buvo.
Čia yra tokia taip dažnai plėtojama tema, iš tikrųjų, taip, jisai yra visiškas fenomenas, bet fenomenas, aš nemanau, kad yra jo kažkoks konkretus vienas bruožas. Mano visiškai kuklia nuomonė asmeninė, tai yra nuostabus sėkmių derinys vienoje vietoje. Todėl, kad viskas, jeigu visi, kurie gilinosi bent kiek, kaip jam pasisekė visą verslą pradėti, žino, kad tai buvo atsitiktinumų virtinė nuo to jų įrašų studijos, ten jie Rusijai sėdėjo ir nieko neturėjo ir taip toliau. Ir vienas po kito tie etapai prasidėjo nuo to, kad jisai tikrai nebuvo žmogus, kuris buvo turėjo planą visą gyvenimą kažką tai statyti daugybę verslų. Tai va, bet jo metodika, jisai yra tiesiog savim, jisai yra visiškai nuoširdus, jisai yra paprastas žmogus, atrodo. Iš pirmo žvilgsnio ir tai labai pakeri. Ką aš manau, iš šitos viso, čia galima labai būtų ilgai kalbėti, bet pati idėja būtų tokia. Žmogus turi būti visiškai natūralus. Jisai, tarkim, jeigu turi kažkokią idėją verslo, ar bet kokią savo idėją tikrai, kurią tiki, ir jisai sugeba tą idėją iškomunikuoti, tai praktiškai garantuotai tas verslas ar ta idėja gali būti gyvendinta. Reikia tiesiog naudotis, jeigu jau neužtenka pačiam jokių finansų ar kažko tai neturim jie, tai tiesiog naudotis visom įmanomom komunikacijos priemonėm. Bet reikia tikėti tuo, ką darai ir ko nori. Dėl to, kad nepadės jokie oratorių kursai. Jeigu žmogus savo kažkokį projektą ar idėją pristatinės tik tai dėl to, kad mokėdamas techniką kažkokią, naudodamas techniką, bet netikėdamas tuo. Visa ta charizma žmogaus, jinai turi būti natūraliai. O tarkim šitoje vietoj žmogus gali būti visiškai paprastas ir tiesiog tuo pačiu visiškas, nežinau, tironas savo darbuotojams, bet ne tame esmė. Ta prasme, jisai tiesiog visą laiką tikėjo tuo, ką daro ir visą laiką spaudė, darė. Tas jo verslo supratimas yra labai, labai neperprantamas, bent jau taip atrodo, nors nesvarbu, ką ten tose knygose rašo.
Ko gero, pagrindinis principas, norint būti net jie galbūt geru oratorium, bet kiek sugebėt savo idėjom įtikinti kitus žmonės, kaip minėjai, yra nuoširdumas.
Taip.
Ir svarbiausia, tikėjimas.
Taip.
Būt, kai labai tiki, labai nori, tada gali perlipti per savo baimes.
Visiškai taip.
Ir tada uždegsti aplinkinius žmones.
Aš manau, kad čia netgi yra vienas iš pagrindinių bruožų dalykų, kuris galėtų padėti išmokti apskritai nebijot ant scenos lipti. Dėl to, kad tikėjimas savo idėją ir tuo, ką tu nori gyvendinti, jisai turbūt bus pagrindinis, bet kokiu atveju stimulas kažkaip tai bandyti komunikuoti. Ir automatiškai atsiras tam tikras postumis vis dėlto nugalėtą baimę lipt, kalbėt, sakyt, nepaisant to, kaip baisu.
Labai ačiū, Benai, už tavo mintis, už tavo patarimus ir nuomonę.
Dėkui jums.
O su žinių radio klausytojais susitiksime kitą trečiadienį. Daugiau informacijos apie organizaciją galite rasti gci.lt ir pradėkite keisti rytoj jau šiandien. Iki.